barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa isniin shan iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun bisha aan iraahdo juun sanadka laba kun sideed iyo toban. Idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduri iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad dhegaysan doontaan idaacaddeena duurnimona dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlaya caqabado ay sheegeen in ay ka soo wajaheen adeegsiga telefoonada gacanta.
caqabadaha ugu badan waxay tahay markii aad weyso in sharcigii aad ku soo gasho waddanka mpesa uu kugu shaqaynayn oo diiwaangelinta, in qof markaasi dalkan sharcigiisa haysta aad uu kuu soo diiwaangeliyo oo siimkaarka isaga uu kuu soo qaado. Marka qofka waxaa sahlanaanaysa inuu hayo biin nambarka markaa mpesada aad ku isticmaalayso.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan urur dhallinyaro oo maxalliya gobolka awdal ka bilaabay ceel qodis iyo wacigelin la xiriirta fayadhowrka biyaha.
kaalimihii heesaha ayaa barnaamijkeena aan kugu haynaa waxaana ka mid a
heestaasi iyo sidoo kale xubinta ciyaaraha barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee waddankaasi doorasho cusub waqtigeeda laga soo hormariyey, taasoo madaxtooyada siinaysa awood dheeraada. warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 30% codadkii la dhiibtay Axaddi. Muxaram Inshe oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee xisbiga dadweynaha ee jamhuuriga ayaa kaalinta labaad galay, isagoo helay codad gaaraya 131%. afti laga sameeyey dalkaasi sanadkii 2017 ayaa isbedello loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaas, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweynahana waxaa awood loo siiyey inuu kala diri karayo baarlamaanka, wasiirada magacaaban, iyo qaadiyaasha.
hogaamiyaasha 16 dal ee xubnaha ka ah midowga yurub ayaa kulan degdega waxay shalay ku yeesheen Belgium, iyadoo uu soo fool leeyahay kulanka golaha yurub uu la filayo inuu qabsoomo maalmaha Khamiista ama Jimcahan ugu soo aadan, si dalalkaasi ay uga xaajoodaan sida ugu habboon oo ay ula tacaali karaan qaxootiga tirada badan ee imanaya xeebahooda. qodobka ugu muhiimsan ee shirka golaha ayaa wuxuu noqon doonaa xeerka Dublin ee dhigaya in dadka maangelya doonka ah ay howluhooda ay ku soo maraan dalka ugu horreeya ee ka tirsan midowga yurub ee marka ugu horreysa ay yimaadaan. kulankii shalay ee Brussels ayaa la qabtay kadib markii in ka badan 1500 oo muhaajiriin ah ay yimaadeen xeebaha dalkaasi Spain. dalka Spain ayaa toddobaadka lasoo dhaafay wuxuu soo badbaadiyey maraakiib qaxooti sadex oo ay soo diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. dhallinyaro ayaa waxa ay adeegsadaan qaybaha kala duwan ee teknolojiyadda casriga ah oo si joogto ahna ay ugu jecel yihiin, iyagoo inta badan adeegsada warbaahinta bulshada ay ku wada xiriirto. dhallinyaro Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in caqabado ay ka haystaan qaadashada kaarka telefoonka ee loo yaqaano sim card iyo isticmaalka adeega lacag isku dirista oo ay sheegeen inay ku adkaatay kadib markii shuruudo cusub lagu xiray. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi, islamarkaasna warbixintan nooga soo diray.
caqabadaha ugu waaweyn ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya ay kala kulmayaan isticmaalka iyo qaadashada simikaarada iyo adeegyada kala duwan ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta waxaa ka mid ah caqabad dhalinyarada ka haysata in aqoonsigooda baasaboorka Soomaaliga aysan ku furan karin simikaarka iyo inaysan ku isticmaali karin adeegga lacagta gudaha la isugu diro ee loo yaqaano M-Pesa. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shirkadaha isgaarsiinta ee gudaha dalka Kenya ay dhawaan sii adkeeyeen shuruudaha qaadashada simikaarada lagu hadlo iyo adeegyada kale ee ay bixiyaan. Waxaana adeegyadaasi qaadan kara amaba furan kara qofka haysta aqoonsiga dalkan Kenya ee kibandhaha loo yaqaano. Waana middaasi arrinta ugu weyn ee ay ka cabanayaan dhalinyaro badan oo dhowaan Soomaaliya ka yimid. Waxaana caqabadahaasi si isku mid ah u wada dareemay dadka ka shaqeeya dukaamaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo sidoo kale dadka doonaya inay iibsadaan.
Magacaygu waa Cabdikhaafar Abshir Xirsi, waxaanahay milkiilaha dukaanka ku yaala M-Pesada ku taalla Madiina Mall. Waxaan caqabadaha dhalinyarta ku haysata horta xagga M-Pesada waxay tahay sharciga. Dhalinyarada inta badan waxay ku isticmaalaan sharciyo kale ay aanay lahayn, sida sharciga waalidkood mise sharciga qof kale oo asxaabtooda ah, ayagana sharci ma laha. Marka M-Pesadana ma samayn karno waxa weeyaan no transaction without ID, the original ID card. Marka
sharciga ID aan lahaynin waxba lacag lagama bixi karo, lagumana shubi karo.
Lagumana shubi karo lacag ayadoona ID-ga, original ID-ga ayna miiska soo saarin. Lacag ma baxsan karaan, lacagna ma gashan karaan. Dhalinyarta midda aad bay horta ugu dhibaato qabaan lacagtii u baahan yihiin. Sharcigan ayaga iskama laha. Waxay ii sheegay sharciga mana goosan karaan inta badan, waxa weeyaan mise inuu gaarina dhici karto mise inuu qaxooti yahay una haysanin sharciga.
Marka caqabadahan goormay soo bilowdeen?
Caqabadahan wallaahi waa hadda horta the last month oo kale waxaa lagu sii daray bishii u dambeysay oo kale waa la sii adkeeyey. Inkastoo markii horeba ay systemka saas ahayd, bishaad u dambeysa aada loo adkeeyey. Marka aad ba horta dhibaatada u weyn oo ku haysata dhalinyarta waa taas, xagga sharciga M-Pesada, isticmaalka xagga aalada isticmaalka M-Pesada.
Saameynta ugu badan ee arrintani waxay ku yeelatay dhalinyarada cusub ee waxbarashada u yimid magaalada Nairobi. Faarax Maxamed Yuusuf maalmo kooban ayuu joogaa magaalada Nairobi, wuxuuna ka cabanayaa simikaarkii teleefoonka gacanta oo uusan weli qaadanin, caqabado kala duwana uu kala kulmay.
Waxaan dhowaan imid magaalada Nairobi. Caqabadaha ugu badan ee aan kala kulanno isticmaalka adeegga M-Pesa waxay tahay in marka ugu horeysa qofka koow waa inuu lahaado sharci Kenyan ah oo ID ama kibanda. Taas marka aniga ma haysto baasboor ayaan ku soo galay waddankan oo Soomaaliya. Marka ugu horeysa ee SIM card aad rabto inaad qaadato waa inaad sharci aad haysato Kenyana.
Marka baasboorkaaga kale hadii aad ku diiwaangelin ku sameyso kale ma soconaysaa miyaa?
Arintaas way adag tahay si ay ku suurto gasho. Caqabadaha ugu badan waxay tahay markii aad weyso in sharcigii aad ku soo gasho waddanka M-Pesa uu kugu shaqeynayn oo diiwaangelinta, in qof markaasi dalkan sharcigiisa haysta aad uu kuu soo diiwaangeliyo oo SIM kaarka isaga uu kuu soo qaado. Marka qofka waxaa sahlanaanaysa inuu hayo PIN numberka marka M-Pesada aad ku isticmaalayso. Caqabado badan ayaa ka imaan karo oo dadku waa dad kala duwan, hadduusan ahayn qofka qof ehelkaaga ama saaxiib kugu dhowa. Waxaa ka imaan karta in markaasi lacaga ama halkaasi waxyaabo badan oo ismaandhaaf ay ka dhacdo oo lacagahaaga ay saameyso.
Shuruudaha qaadashada adeegyada ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Kenya waxaa loo adkeeyey xaaladaha ammaan ee dalka iyo sidoo kale sidii ay shirkadaha isgaarsiinta uga hortegi lahaayeen musuqmaasuq ay dhici karto in loo adeegsado adeegyada ay bixiyaan.
Magacii waa Axmed Cabdaawe. Markaad fiirisana systemka misana ee qaabka hadda ay ku shaqeynayaan qoladan hadda oo hayso, yacni gacanta ku hayso Safaricom kambaniga hadda gacanta ku hayo operationka sameeyo xagga maaragtay network iyo waxyaalaha M-Pesa-oyinka kulli operate gareeyo, markaad fiiriso maalin wal maalin ka dambeyso waxay keenayaan sharcigaas ayaga laftooda markaa dib u sii raacdo waxaa ku qasbaysaa qolada la yiraahdo National Communication Authority ee dowladda Kenya ayaa sabab u ah, sababtoo ah ayaa regulate gareysaa. Regulationka wuxuu ku qasbayaa inay yacni ruux walbo sharciyiisa rasmiga ah ee detailskiisa mise macluumaadkiisa rasmi ah la hayo
marka ma dhinaca amaanka ka wadaan
dhinaca amaanka oo koow laba maalmo waxay ba keenayeen barnaamij kale ah hadii hata kimanda aad laba jeer lagu furo ee lagu alleenka mise ama wuxuu ahaadaa sharci lagu registreeyo ee leenka lagu diiban galiyo waa bi xiraa mid ka mid ah la xiraa lacad kan bixiga darato shalay ma ogo darato wiilasas oo kala ee waxa jirta qoladan safarku ma uun geeyay waxa lagu sameeyay leenka asaga ku registreeyay leenkiisa ugu registreeyay gabadha walaashiska bandheeda gabadha walaashiska waa ku registreeyay ee ayadana leenkeeda waxa dhacay markii lacag 15,000 loo soo galiyay waa la bixi waayay galabtii waa leenka ka suspend gareen waa ka xireen hadii aan tagna meesha aan weydiin waxa lahay mid ka mid ah in la decline gareen waa labadan ee leen
laga
saaray meesha waa
Khadar Mahmoud Hareed VOA Nairobi
wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA aynu gudagalno qodobada kale aan idinku hayno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Buuramaa ee gobolka Awdal ayaa howlo cil qodis iyo wacyigelin la xiriirta fayadhowrka biyaha ka bilaabay 12 tuulo oo ka mid ah deegaano ka tirsan gobolkaasi Awdal oo ay bartamihii bisheenu soo dhaafnay ay ku dhufteen duufaantii sagaar ururkan oo ah mid ka mid ah ururada maxalliga ah ee ka jira deegaanadaas laguna magacaabo Ayooda ayaa waxaa ku boobay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka waxaana ay sheegeen in hawshan ay gacan ka siinayso mid ka mid ah hay'adaha gargaarka Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama
Ururka dhalinyarada ee Ayooda oo ah urur dhalinyaro oo xaruntiisu tahay magaalada Buurama ee gobolka Awdal kana hawlgala degmooyinka gobolka iyo meelo kale oo ka tirsan gobolada Soomaaliland isla markaasina wada shaqeyn la leh hay'adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee la yiraahdo UNICEF ayaa hawlo la xiriiray sidii dib loogu sameyn lahaa biyo gelinta saddex magaalo oo ka mid ah degmada lagu haya ka bilaabay deegaanadaasi kadib markii ceelashii iyo habkii biyo waraabinta ee tuulooyinkaasi ay burburisay duufaankii 19kii bishii May ka dhacday deegaanadaasi ka tirsan gobolka Awdal Siyaad Cali Umar waa madaxa ururka dhalinyarada ee Ayooda isagoo tuulooyinkaasi mashruucyada biyaha ay ka sameynayaan ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda shacabka deegaankaasi ay u leeyihiin suurinta habkii biyaha nadiifta ay ka cabbi jireen
ee goobta loo calaamadeeyay inay noqoto ceelka cusub ee biyaha lagu qodi doono garbada dar ee ceelkii hore qiyaasi hadda halkan xoogaa buu xagaad waxay naga xiga waxaan rajada u badan tahay inuu ceelka hore dad ku qaaday sidaad ku arkaysaan systemkii kor loo burburiyay marka hawshan saaka halkan aan barbalowgeed u joognay wuxuu hawshan halkan laga qabto waxa qayb ka tahay mashruuca ee emergency wash program kale raado mashruucaas oo markay maal gelinaysa hay'adda UNICEF ee maamulkeeda iyo maarinteeda iyo fulinteedana ay wada leeyihiin wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo urka wadaniga Ayooda ee marka anagu ku shaqeynayna taladii ay wasaaraddu bixisay iyo qorshihii ay UNICEF noo soo dejisay ee garbada dar gargaara iyo damashu waa saddexda goobood ee biyaha systemka ay ku xumaadeen ama dadka qaaday loo hagaajinayo waxa kala jiray doona iyaguna 12 tuulo oo marka ayaguna ka mid ah deegaanada mashruucu ka socon doono laakiin noqon doona qaybta wacyigelinta ee hygiene sanitation-ka ee tuulooyinkaas oo marka godadna loo qodi doono bulshada wacyigelin ballaaran la siin doono ee tuulooyinkaas oo marka state ka mid ah yihiin ee degmada ay hoos imaadaan lagu haya shan ka mid ah ee degmada Seelac laba ka mid ah hoos imaada degmada Bakki marka mashruucaas oo muddo 6 bilood socon doona iyadoo dhanka kalena mashruuc kale oo farsamada gacanta ka socotay labada magaalo lagu haya Seelac oo kaana ay nala wadeen ee hay'adda Mareykanka ee dhada USADF
sidoo kale isku duwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Awdal injineer Maxamed Umar Dhimbiil ayaa sheegay in goobaha dib loogu qodayo ceelasha ay tahay goobo wasaaraddu saamisay sidoo kale wuxuu xusay muddi ka dambeysay duufaankii sagar ee 19kii bishii May ka dhacay deegaanadan in dadka deegaanada ku nool ay biyo dhaamin u sameeyeen hay'ado kala duwan balse nasiib darro buu yidhi bishan 22kii ay ka joojiyeen taasoo beddelkeeda ay u raadin doonaan ka wasaarad ahaan cid u sameysa biyo dhaamin inta dib loogu sameeyay biyo gelinta iyo qodalka ceelasha duufaankii burburisay sida uu tilmaamay isku duwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Awdal injineer Maxamed Umar Dhimbiil
dhibaatadii duufaantii ku dhufatay dhulka waxyeeladeedii ay gaarsiisay aan horena u soo kormeernay maanta inaan ka mid dhalino inaan dib ugu tashanno ceelkii dadku naga qaaday inaan idin cusboonaysiino oo ceel cusub la idin qodo runtii wasaaradda kheyraadka biyuhu dameesha xoog bay saartay mashruuca hore ee aan la furin ee furitaankuna ka dhinnaa. Wasaaradda ayaa iyo keer baa wadawaday, mashruuc qurux badan baa halkaa ka socday. Nasiib darro iyadoon mashruucii aynaan weli furin, waxaa dhacay in masiibadii uu la kulmay ceelkii oo daadi naga qaaday. Qayladhaantii aan dirnay waxaa kasoo jawaabtay hay-adda UNICEF baa kasoo jawaabtay oo halkan madaxdeedi nala socday aanu marnay. Waxaana soo bixiyeen qandaraaskii dib laydi ku qodi lahaa UNICEF baa soo bixisay iyadoo soo marisay ururka wadaniga ah ee Ayora. Waxaa kaloo iminka aad noo sheegteen oo aan marka hore aanaan ogeyn in biyihii yaraa laydiin dhaaminaya aan islahayn inta ceelka la qodayaha lagu gaaro oo Islamic Relief ay idiin dhaaminaysay in biyihii laba cishaba idinka go-an yihiin, taasina waa arrin kaloo naxdin leh. Waxaanu ku dadaali doonaa oo aanu soo aragnay garbadadan iyo gargaarana ayaa iyagana laga joojiyey hay-ad jirmala ayaa biyaha u dhaaminaysay. Waxaanu ku dadaali saddexdaa meelood oo iminka gacanta ay ku qabanayso oo ay ceelashii dib ugu qodayso oo ay u qalabaynayso hay-adda UNICEF in ay ku darto in ay idin gaarsiiso oo ay idiin dhaamiso biyihii.
Dadweynaha ku nool deegaanadaasi ka tirsan degmada lagu haya ee gobolka Awdal ee dib loogu sameynayo ceelasha biyaha ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyo waxyaabaha baahiyahooda ka midka ah.
Cenrigaygu 80 buu ku dhow yahay. Waqtigan maanta jooga masiibada dhulka ka dhacday, inkastoo annaga nagu fududayd oo dad dhul naga culusi jiray oo dadka u fududba ahayn, waxa maanta dhacay oo kali nama soo marin. Waxaan leenahay oon dowladda iyo dadweynaha iyo hay-adahaba ka codsanaynaa war ceelkii la noo qoday oo naga baaba'ay, biyuhuna waa naga durugsan yihiin.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal. Mar kale idin leenahay haatana waxaan gudagelaynaa qaybihii maawalada iyo muusiga. Waxaan idin soo qabanaynaa heesta halku dhigeedu yahay Waano, waxaanu ku luqaynayaa Cabdicasiis Iskalaaji.
See the wind.
cabdicasiis iskalaaji iyo heestii waano ayaan intaas ku dhaafina. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Aad baad umahadsantahay Ibraahim Xasan Garbi Daanduray. dhegeystayaal, shalay kulamo ka tirsan koobka adduunka ayaa la dhiilay kuwana maanta ayaa la ciyaari doonaa. Kulamadii dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxay ahaayeen Ingiriiska iyo lix gool gool kaga adkaaday dalka Panama. Sidoo kale Japan iyo Senegal laba gool iyo laba gool ayay isla dheef waayeen Panama. Poland aan iraahdo waxa ay weli raadinaysay guul inay gaarto ama gool ay dhaliso inta uu koobkan socdo ha yeeshee. Mar kale saddex gool iyo waxba ayaa afka ciidda loo daray. Saddexda gool Colombia ayaa ku badisay, waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanadooda Yeremina oo Barcelona difaac ugu ciyaara, Radamel Falcao iyo Juan Cuadrado. Guushaasi ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Colombia ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi ay noqotay mid ay ugu talagaleen ayna u hadiyadeynayaan ciyaartooyga naadigaasi ee dalka Colombia oo ciyaara Sanchez, kaas oo calaamada guduudka qaatay ciyaartii ugu horreysayba Colombiana sababtay in marka ay guuldaro la kulanto. Waxaana markaa kadib Sanchez uu ahaa mid la kulmayey hanjabaado la xiriira in la dili doono oo ay taageerayaasha xulka dalka Colombia ay sidaas sameynayeen. Hayeeshee waddankiisa guul wanaagsan ayuu shalay gaaray. Maanta kulamada dhici doona waxa ay yihiin, inkastoo waddamada qaar ay hareen, Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa dheeli doona. Labadaasi waddan gruubka ee ay ku jiraan waa in wada hareen. Uruguay iyo Ruushkana waxa ay ku hardamayaan waddankii koowaad kusoo bixi lahaa. Ciyaartaasi waxay dhici doontaa saddex saacadood oo hadda kadib ah, halka kulmada kale ee islamaanta dhici doonana ay yihiin Iran iyo Burtugiiska, Spain iyo Morocco. Waxa ay kulmadaasi yihiin kuwa xiiso badan. Waxaana dhegaystayaal, markasta idinku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. barnaamijyadeenna iyo idaacadeenna inta aan ku gudujino sidoo kale waxaad kaga bogan kartaan bogga VOA somali.com. xubinta ciyaaraana halkaas ayna joogtaa.
Baan haatana waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay waa Naaxila, waxaa wadajir ugu luqeynaya Xamdi Queen iyo Maxamed Cerro. Ne awda chahay kan nafsida tarifti
heesaasi waxay gunaan dahayd idaacaddeennii duhurnimo, waxaana si wada jiray heesaasi ugu luuqeynaya xamda queen iyo maxamed ciro ibraahim xasan daanduray iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tan iyo afarta galabnimo dhammaantay isku duuban, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.